Virðulegi forseti, ég tek undir orð háttvirtrar þingkonu Halldóru Mogensen og háttvirtrar þingkonu Birgittu Jónsdóttur varðandi þetta dagskrármál því að dagskráin að snýst forgangsröðunina að vita hvaða mál að koma næst inn óháð því hvernig raðast nákvæmlega inn á dagana og við vitum það að ef að umræða lengist í einu máli þá ítast öll hin aftur á bak á mánudagsfundum þingflokksformanna að þá verið að endurraða þessum forgangi þá fáum við að vita það þá með nægjulegum fyrirvara þá kannski fyrir vikuna þar á eftir þetta snýst bara það að vera búin að fá forgangslistan þannig að við getum vitað hvaða mál að koma næsta dagskrá að það ekki vera nákvæmlega þetta mál nákvæmlega á miðvikudegi eða nákvæmlega á fimmtudegi bara það að koma og við þurfum að byrja að undirbúa okkur fyrir það
Þá ræðir fundarstjórn forseta háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Brynjólfsson.